Dağında internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Öňkü içeri işler ministrine korrupsiýadan iş kesilmeginiň ýa-ni Türkmenistan mundan beýlek korrupsionerleriň günähyny geçmezlik kararyna geldi. Türkmen häkimiýetleri korrupsiýa bilen bagly jinayetleri etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlaryň günähyny geçmezlik kararyna geldi. Bu barada Türkmenistan gazeti 13-nji dekabrda xabar berdi. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine koşmaçalar ve üýtgetmeler giyrizmek hakkını Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un gol çeken değişli kanunu anlı günü devlet metbuatına çap edildi. Maglumatda mälim bolşuna görä koşmaçalar ve üýtgetmeler wagtdaky kanunu Prezident 30-njy noýabrda gol çekipdir. Ýöne ol metbuatda aradan 2 hepde geçenden soň 13-njy dekabrda çap edildi. Korrupsiýa cinayetleri bilen bagly iş kesilen adamlaryň günähyny geçmezlik boýunça alınan täze karar Türkmenistan'ın Öňkü içeri işler ministri İskender Mulikow'un korrupsiýada günäli bilinip azatlykdan mahrum edilmeginiň ýa-ni metbuatda çap edilýär. Ýatlasak Prezident Berdimuhammedow'un 3-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşinde baş prokuror Batyr Attaýew öňkü ministriň uly mösberde para almakda günäli bilinip azatlykdan mahrum edilendigini mälim etdi. Döwlet telewizioniýasy 44 ýaşly Mulikow'un eli gandarly ýagdaýda günäsini boýun alyşyny we töwbe edişini görkezdi. Ýöne habarda öňkü ministriň haçan saklananlygy, haçan tutduk edilendigi onuň suw diýişiniň nähili şertlerde geçirilendigi barada maglumat berilmedi. Kanuny täze girdilen goşmaçylar laýyklykda korrupsionerler bilen bir hatarda neşe serişdelerinin psikotrop maddalarının ve prekursorun bir kanun dolanşu bilen bağlı cinayetleri edenlere de rehim edilmez. Prezidentin 30-njy noýabrda gol çeken täze kanunlar bilen Türkmenistan'ın cinayet kodeksine, cinayet iş yörüdüş kodeksine başka da möhüm üýtgetmeler girdildi. Täze goşmaçylara laýyklykda mundan azal diňe döwlet wezipesini eýeleýän adam kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilen bolsa mundan beýlek döwlet wezipesini eýeleýän adam bilen bir hatarda döwlet gurlukçuları ýa-da olara deňleşdirilen adamlar hem kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilýär. Şeýlede täze üýtgetmeleriň esasyna jinayet kodeksine täze korrupsiýa maddasy goşuldy. Oňa laýyklykda korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip, pul gymmatlyklar, emlak we beýlekler bilen bagly edilen jinayetler görkezilýär. Korrupsiýanyň täze maddasyna laýyklykda häkimiýet ygtyýarlyklary bolan wezipeli adamlaryň aýry-aýry adamlar ýa-da toporlar bilen ýoly goýan bir kanun gatnaşyklarynyň esasyna amala aşyran jinayetleri cezalandırılýar. Cinayet kodeksine girdilen goşmaçylar bilen bir hatarda başga da käbir kanun namalaryna ýetgeşmeler girdildi. Täze kanunyň döwlet dilinden rus diline terjime edilen nusgasyny ýetirany Türkmenistan gazetiniň anly ulk sanyna da çap edildi. Belleşimiz ýany täze ýetgeşmeler ýurdun öňkü içeri işler ministri Mulikow'a korrupsiýa bilen bagly iş getirip Türkmen prezidentiniň döwlet telewizioniýasynda ýurtda korrupsiýa garşy berk göreşjekdigini gaýtalamagynyň ýa-ni gabat geldi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri Türkmenistany ähli derejede korrupsiýanyň giň ýaýranyna aýdýarlar. Korrupsiýa bilen bagly halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ýa-ni ornuny eýleýär. Döwlet metbuatynyň öňkü ministriň korrupsiýada aýyplananlygy aýdylsa da, oňa anyk haýsy maddalar boýunça günä bildirilendigi jemgyýetçiligi mälim edilmedi. Telewizioniýadaky teletowbasynda öňkü ministr Aýratyn uly mösberde para alanyny boýun aldy. Türkmenistanyň kanununa girdilen goşmaçylar onuň resmi taýdan çap edilen gününden harekete girýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatındaki idare kerhanaların işerlerinden tädeýil bayramını görülýän taýýarlyklar üçin 30 manat möçüründe pul ýygnalýar diýip Türkmensanyň Hronikasy neşri habar berýär. Ýygnalýan pul serişdesi Türkmen awatda gurnuljak 4 arçany bedemäge we beýleki bedeglere sarp edilýär. Adatça idare kerhanalar işerleriň zähmet haklaryny her aýyň 16-17-sine bank hasaplaryna geçirýär. Ýöne häzir kwak banklary her bir işeriň aýlygyndan aýdylan pul serişdesini saklap galmak barady. Eýem görkezme berilipdir deyip, neşir öz yurd içindäki çeşmelerine salgılanıp 12. dekabrda çap eden maglumatında belleýär. Aýdylmagyna görä idare kärhanalaryň ýolbaşçylary pul bermekden boyun gaçyrýan işärleriň döwlet çärelerine gatnaşmak islemeýär diýilip kabul ediljekdigini mälim edipdirler. Şeýle dolar pul goşmak islemeýän işärleriň öz islegi bilen işden çykýandygy barada arda ýazyp biljekdigini hem aýdypdyrlar. Adatlyk radiosu ýurdun dürli regionlarynda büdjet işärlerinden, okuwçylardan we studentlerden tädeýil bayram üçin pul ýygnalýandygy barada indi noýabr aýynyň ahirinden bäri habar berip gelýär. 5-nji dekabrda Marynyň häkimetleriniň şäherdäki idare kärhanalaryň öňünde tädeýil arçasyny gurnamagy talap edendigi we munuň üçin işärleriň her birinden 10 manat möçüründe pul ýygnalýandygy mälim boldy. Şol güni Lewapda habarçymyz hem Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 10-njy we 15-nji mekteplerinde okuyan okuwçylardan mekteplerin daşyny hem de otoglary bedemek üçin pul ýygnalýandygyny habar berdi. 27-nji noýabrda bolsa Aşabadyň ýokary okuwjaýlarynda okuyan studentlerden tädeýil eşikler üçin 1200 manatdan pul ýygnalýandygy mälim boldy. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurt resmiýlerine tädeýil münasibetli çärelere hemme taraplaryň taýýarlanmagyny möhümdigini noýabr aýyndan bäri aýdyp gelýär. Iň soňky edek döwlet başdutany 9-njy dekabrda Aşabadyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynda çağalar we uly adamlar üçin şowhunly bayramçılık çärelerini ve sahna eserlerini köprak tayarlamanın vacibdığını nıltadı. Sonku 3 yıla golay vaxt veri qarışsızlık yıllarının en ağır iqtisadi qiyinçiliklarından birini baştan geçiren Türkmensanda häkimetler yurttaki bayramçılıkları ya da halkara çäreleri giyin gerimde belläp gelýär. Raýatlar bu çäreler üçin bayramçılık ve sport eşiklerini ya da velosiped, arça yağlı beylik idatları köplenç öz hasabına satın almalı bolýarlar. Resmi medya bu çäreler üçin büdjet ve medeniyet işärlerinden okuwçylardan hem de studentlerden ýygnalýan pullar barada mesele gozamaýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmensanda iň pes aýlyk zähmet haky 790 manada, orta mekteplerde dolu stavka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1400 manada we ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentleriň talip haklary takminan 650 manada barabardyr. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy welaýatyň hassahanasynda onkologiýa keselli näsagalaryň köpdügini aýdýar. Munyň bilen baglykda näsagalaryň köpüsini Aşgabadyň onkologiýa merkezine ugradýandyklaryny bildirýär. Marynyň onkologiýa keselhanasynda hassa köp, soňky döwürde keselläňler örän köp. Ýüz tutýanlaryň köpüsini Aşgabadyň onkologiýa keselhanasyna ugradýarlar. Emma şonda da hassa köp, keselhananyň daşynda garaşyp duran köp adamy görmek mümkin diýip mardaky habarçymyz 11-nji dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä keselhananyň ne daşynda ne de içinde nowata garaşýan hassalar üçin amatly şertler döredilipdir. Üstesine medisina hyzmatlaryna we dermanlara näsagalaryň köpüsiniň maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Dermanlar we bejerigi ören gymmat. Adatça operasiýa üçin lukmana aklyk diýip 1000 manat eline berýärler. Şepagat uýatyna 200 manat, anesteziýa diýen lukmana 500 manat berýärler. Mundan da başga operasiýa gatnaşan beýlik lukmanlara hem pul berýärler diýip habar çymyz. Agdalan möçberdäki pulyň lukmanlara operasiýanyň resmi bahasyndan daşary minnetdarlyk hökmünde berilýänligini bellädi. Husarlaryň pul bermeklerinin sebebini operasiýadan soň hatda gowy seredir diýip edýän umydy bilen düşündürse bolýar. Operasiýa geçenden soň дүрлі химиотерапия ғой верлер. Химиотерапия одыл мұқт верлен олса инде, хеме берлен дерманлар пұллы. Химиотерапиядан соң хатсаларын юрығы бұланып, өзлеріне ербет дуярлар. Оның үчін зафран ғой верлер, оны 25 доллара кәвір лұқманлардан сатын алияндықларыны хатсаның хосарлар айттылар дейп хабарчимыз белледі. Оның сөйлеріні өре бежергі өй дерманлар хатсаларын әхлетіне илетерлі олман соң, медицина көмегі берілмезден өйлерінде dünýäden ötýän adamlar hem az däl. Dermanlaryň gymmatlygy sebäpli hastahanadan ýüz öwürip çydamsyz agyrlaryny soňky günnäçenli öýlerinde çekip dünýäden ötýänleriň bardygyny hem aýdasym gelýär diýip mardak habarçymyz bellädi. Şeýlede habarçymyz şu günler welaýet keselhanasynyň hastalaryň köpdügi sebäpli olaryň köpüsini paýtagtda onkologiýa keselhanasyna ýollaýanlygyny bellädi. Adatlyk radiosy Marynyň keselhanasyndan resmi maglumat alyp bilmedi. Aşgabatyň onkologiýa merkezinde hem hasta köp. Bu keselhanada medisina hyzmatlary pully. Adatlyk radiosy keselhananyň özünden operasiýalaryň nyrhyny anyklap bilmedi. EMA informasiýa bölüminiň işgärinin telefon arkaly aýtmagyna görä operasiýanyň bahasyny näsegiň ýüz tutan wagtynda lukman kesgitleýär. Munyň bilen bilelikde hasanyň medisina ätýänçlendiriş şahadatnamasy hem bolmaly. Polis bolmasa kabul edilmeýär diýip Aşgabatyň onkologiýa merkeziniň işgär aýtdy. Onuň söýlerine görä lukmanyň kabul etmegi üçin nowata durmaly. EMA adam köp. Edilecek operasiýanyň bahasynyň lukmanlar bilen gepleşilýänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolan näsegler hem gürrüň berdi. Operasiýalar pully bolaryň ortaça bahasy 2000 manat çemesi işelde lukmanlar üçin tölegleri aýratyn ılaýly şärler. Şonuň üçin olaryň işi iýdigderli tertipde amala aşyrylýar. Operasiýalar köplenç taýýarlyksyz geçirilýär. Näsegiň şekerini, holesterinini peteltmeýärler. Ganyny suwuklandyrmaýarlar. Operasiýalardan soň hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşýan halatlary köp bolýar. Üstesine hastalar operasiýa üçin ähli diýeri dermanlaryny medisina ýüplerinden hasa çenli özleri satyn alyp getirmeli bolýarlar. Käte getirilmeli serişdeleriň doly sanawy hem berilmeýär. Şondama dama käbir zatlary hatda agyz suwuny goşmaça satyn almaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy keselhananyň hastalaryna salgylanyp habar berdi. Türkmenistandaky keselçiligi görkezýän resmi statistika ile ýeterli däl. Emma Birleşen Milletler Guramatynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödür Önen Türkmenistan'ın Meyletin Milli Sihinine göre Türkmenistan'da iladın ölümüne getiren esası keselçiliklerin biri yürek damar kesellerinden son onkologiya keselleri olup duruyor. Maglumatı adım ölümünün 12%'ini emele getiren onkologiki keselleri var arada statistik sanlar getirilip Türkmenistan'da. Erkek adamların ölümüne getiren esası kesellerin arasında traheyanın ve bronkların rak keseli, yani bokurduk düğünü, aşkadandaki düğün hem de bağırdaki düğün ve öt haltanın kanallarındaki düğün ağzalyar. Maglumatı Türkmenistan'da ayarlara duş gelinen esası onkologiki keselleri önce süt meyazlı ning düwüni hemde ýatgy boyundaky düwün agdalýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlary gündeligi. Döwlet telewizionyny Aşgabatyň parahat 7 etrapçasyna çarşyny we güni ulanylmagy berilendi aýdylan täze ýaşaýyş çay toplumlary aslyna dol ulanylmagy berilmedi. Jaýlaryň ulanylmagy berilendigi barada telewizionyda efire berilen şekilleri taýýarlamak üçin binalar toplumlarynyň birinji gatlarynaky käbir öýlere video düşürilmeginiň öň ýany wagtlaýyn mebel we beýleki öý goşlary getirildi. Davara utorundan soň mebeller, öý goşlary we beýlekler getirilen ýerlerine uruduldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagynda habarçy 13-nji dekabrda habar berdi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigini paýtagyň parahat 7-3 şäherçesine täze ýaşaýyş çay toplumlarynyň ulanylmagy berilendigi habar berildi. Efirde binalaryň açylyş dabarasyndan tanışçylaryň, aýdymçylaryň we öý eýeleri diýip aýdylýan täze ýaşaýjylaryň şat we şadyan görünýän video şekilleri görkezildi. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýaşaýyş çay toplumynyň ulanylmagy berilendigi aýdylýan öýleriň açylyş dabarasy üçin emeli gurnulanyny habar berýär. Çarşenbe günü parahat 7 etrapçasyna täze jaýlaryň ulanylmagy berilişi görkezildi. Adatda bolşyaly telewizionyňa düşürmek üçin birinji gatlardaky bir näçe öý wagtlaýyn gurnuldy. Mebel, haly, telewizor we beýleki goşlary getirdiler. Dabara utorundan soň ähli mebeller we telewizorlar getirilen dukanlar ýaşlaryna ýygyna äkidildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet telewizioniýasy bu ýaşaýyşçylaryň bi-taraplyk bayramyna bagyşlanyp açylanyny aýdýar. Hemde dawaranyň ýokary ruhy belentikde geçenligini öňe sürýär. Videoda halk tanslaryny ýerine ýetirýän milli libasly adamlar görkezilýär. Resmi maglumata görä 2 sany 54 öýli hemde 1 sany 108 öýli köp gatly ýaşaýyşçy toplumlary ulanylmagy berildi. Döwlet mediasyna dawarada çykyş eden medeniýet işgärlerinin milli däp dessturlary çepir beýan etmeklerinin açylyşyň şahatlyk şowhunny hassa arttyranlygy öňe sürilýär. Habar gepleşiginde öýleriň täze ýaşaýjylary da gaýdylýan adamlar görkezilýär. Şol bir wagtyň özünde mebeller, halylar we beýleki öý goşlary görkezilýär. Ýöne beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, döwlet mediasyna açylyny gaýdylýan öýlerde açylyş üçin wagtlaýyn gurnulan mebeller dawaranyň ýygyany ýygyna tapşyryldy. Döwlet mediasy açylyş dawarasyna jaýlaryň gurulşyna gatnaşan gurulşukçulara sowgat gowşurlanyny habar berýär. Ýeri gelinde bellesek, mundan ozal geçen noýabrda Azatlyk lewapda pawta planyny dolan käreneçleri häkimetleriň gowşuran sowgatlarynyň astyna käreneçleriň öýlerini aldyrylan ony habar beripdi. Türkmenistan'da heniz kuruluşu doğulu tamamlanmadık yaşayış sayıların ve beyleki deskarların yasama yağdaydı emeli ulanılmağı berilmeyi tədilik dəl. Yatlasak 2016 yılın yıvrunda Levap'ta prezidentin katlaşmağını açılıp ulanılmağı berilerini qaydılayan bir karar zaman obasının açılış davarasından sonku yağdayı var idi. Azatlık radiyosu xabar veripti. Sonra azatlığın havarçıları açılıp ulanılmağı berilerini qaydılayan obadaki öylerin içinin kuruluşunun heniz doğulu tamamlanmanlığını xabar veriptiler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Britaniýada Brexit-i guldaýan konservativ partiýa ýerki parlament saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Bu premier-ministr Boris Johnsonyň ýurdy Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykarmak tagallalaryna uly mümkinçilik berdi. 13-nji dekabrda tas ähli setleriň tanalmagy netijesinde Johnsonyň partiýasy parlamentiň asaky öýündäki 650 orunyň 364-üsini almagy başardy. Konservativlaryň ýeňisinden soň Johnson Britaniýanyň planlaşdyrylýan ýaly 31-nji ýanwarda Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykjakdygyny aýtdy.
And we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
Men bu boş gurunlara soň berip Brexit-i 31-nji ýanwara çelini öz wagtynda amala aşyraryn. Bu ýerde başga ýady we ýöne bolmaz diýip Johnson bellidi. 2016-njy ýylda geçirilen referendumda Britanlaryň 50% Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmagy taýlap alypdy. Sondan bäri Brexit üstünde siýasy gapmagarçylyklar döredi. Eger Brexit amala aşsa, onda üýtgetmeler geçirilmezden öň geçiş döwrüni 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çelin tamamlamak planlaşdyrylýar. Britaniýanyň Zähmet partiýasy taýlawlaryda diňe 203 orun almagy başardy. Bu partiýanyň işini tamamlaýan parlamentdäki häzirki ornundan 59 ýer azdyr. Bu netije partiýanyň lideri Jeremy Corbyn'in wezipeden çekilýändigini ýygnan etmegine getirdi. Zähmet partiýasy Britaniýany ýygy gaýtmak ähtimallygy wagtynda başga bir referendumyň öňünde goýmazdan öň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmagyň şertlerini täzeden seretmegi goldap çykyş edipdi. Ýewropa Geňişiniň täze prezidenti Charles Michel blok Brexit boýunça çal tez birlisini geçirilmegini we Londonyň öz planlary wagtynda açyk bolmagyny umyt edýär diýdi. Biz Britan parlamenti tarapyndan tez birlisini mümkin bolduğundan çalt geçirilmegine garaşýarys. Mümkin bolduğundan çalt açyklygyň bolmagy möhümdir diýip Michel Ýewropa bileleşiginiň sammitiniň 2-nji gününde aýtdy. Britan saylawlarynda Şotlandiýanyň Milli Partiýasy 48 orun almagy başardy we Brexit-de düýbünden garşylyk görkezen Liberal Demokratlar jemi 11 orun aldy. Londonyň öňkü häkimi Johnson saylaw kampaniýasynyň çäginde Brexit-i tamamlamagy wada berip çykyş etdi. Brexit Britaniýa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky tas 5-10 ýyllygy çekin integrasiýanyň soňlanmagyny we iki tarapyň gol goýmagynda täze howpsuzlyk we sowda ylalaşyklarynyň baglaşylmagyna getirer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Taliban hereketinin arasında Afganistan'da parahatçılık meselesi bilen bağlı gepleşikler geçirliyar. Gepleşiklerin 9. tapkırı Katar'da devam ediyardı. Taliban vekiliyeti bilen Amerikan resmilerinin arasında yakın gelecekte ılalaşığa kol koyulmağının ahmallığı bu arada maglumat verildi. Yönü Amerikanın Birleşen Ştatları'nın Afganistan boyunca yürüyte vekili Zılmay Halildat Amerikan resmileri bilen Talip Topar'ın vekillerinin arasında geçirilen gepleşiklere ara kesme berliyandığını malum etti. Amerikan harbilerinin Afganistan'daki esasi merkezi bulan Begram Hava bazasına edilen teröristik hücumu Halildat öz nagililiğini bildirdi. 12. dekabrda canından geçen hücumçiler paytaxt Kabul'un demirgadığında yerleşen Begram hava bazasına hücum etti. Teröristik hücumda 3 adam öldü. 70'ten köprek adam yaralandı. Ölen ve yaralıların hemmesinin rayat adamlar bulunduğunu yerli resmiler aytti. Ölen ve yaralıların arasında ayal ve çağalarının bağırdığını resmiler bildirdi. Begram hava bazasına edilen hücumda Asubuda ilata Ağırdiyanın yetendiğini Halildat Taliban'ın Doğu'daki siyasi idarasının yolbaşçılarına duyuruptır. Parahatçılık için gepleşiklerin geçirilen vaktinde böyle teröristik hücumların amala aşırılmağının ne doğurduğunu aydıp Halildat onu berk yazgırıptır. Şu sebepten Amerikan vekileti bilen Taliban'ın arasında gepleşiklerin kıyısı vaatlık yatırlayanlığını Halildat öz Twitter hesabında yazdı. Geçen çarşamba günü Begram hava bazasının kolayında yerleşen bir keselhananı cengçiler nişana aldı. Keselhanada rayat nesaglar becerge alyardı. Begram hava bazasına bolan hücumun jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Mike Pompeo keselhana edilen hücumun uly jinayetdigini aytdı. Emma Afgan meselesinin dünya gepleşikler arkaly çözülüp biljekdigini hem Pompeo öňe sürdi. Afgan halkının hem parahatçılıkta yaşamağa haklıdygyny Pompeo belledi.
Attack seriously damaged a hospital was being rebuilt for the Afghan ability to Afghanistan.
Ma'lum bolýar, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça ýürüýte wekili Zalmay Halildat 13-nji dekabrda Islamabada sapar edipdir. Halildat Pakistanyň daşary işleri ministri Şah Mahmud Qureyşi bilen duşuşupdyr. Taliban bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda gepleşikleriň ýene başlanjakdygyny Halildat aýtdy dip Pakistan mediasy habar berýär. Pakistanyň daşary işleri ministri Şah Mahmud Qureyşi hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri bilen Taliban wekiliýetiniň arasynda gepleşikleriň gaýtadan başlanmagynyň zerurdygyny nygtapdyr. Talibanın Katar'daki siyasi idarasının metbuat vekili Suheyl Şahin hem tarafların arasında yine 2-3 günden gepleşiklere tadeden girişilecektiğini malum ediptir.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevusun Azat Xabar email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.